dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este luni 23 septembrie, la microfon Ilana Georgescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Iată titlurile. Premierul Iurie Leancă se întâlnește la Tiraspol cu liderul separatist Evgeni Șefciuc.
Realitatea este că astăzi nu putem vorbi despre perioade exacte când vom avea proiectul acelei reglementări a conflictului transnistrean care va reunifica țara.
A declarat Europei Libere vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpo și Germania a ales. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Iurie Leancă se întâlnește astăzi la Tiraspol cu liderul separatist Evgeni Șefciuc. Leancă declara vineri că vrea, între altele, să se treacă la discuțiile privind statutul regiunii în componența Republicii Moldova. Gheia citatul. În Germania, cancelara Angela Merkel și Uniunea Creștin Democrată au câștigat clar alegerile generale de duminică, dar nu au majoritatea parlamentară, așa că se profilează perspectiva unei coaliții. După toate posibilitățile, o mare coaliție cu socialdemocrații. Uniunea Creștin Democrată împreună cu creștinii sociali din Bavaria au câștigat 41,5% din mandate. Pe locul 2, dar la mare distanță, vin socialdemocrații cu aproape 26%. Este cel mai bun rezultat al partidelor conservatoare din ultimii 20 de ani, iar doamna Merkel este al treilea cancelar german să câștige un al treilea mandat consecutiv după Konrad Adenauer și Helmut Kohl. Surpriza este însă că partenerii liberali nu au mai intrat în Parlament pentru prima dată din 1949, când s-a creat partidul. În Kenya, la Nairobi, criza ostatecilor continuă pentru a treia zi. Cel puțin 69 de persoane au murit în atacul terorist început sâmbătă, când militanța unei organizații islamice din Somalia au luat ostateci clienții unui centru comercial din Nairobi. Între timp, forțele de securitate keniane spun că teroriștii au fost izolați într-un colț al clădirii și că majoritatea ostatecilor au fost eliberați. Nu se știe însă despre câte persoane este vorba, la fel cum nu se știe câte persoane mai sunt ținute ostateci. În Iran va avea loc ceremonia inaugurării centralei nucleare de la Bushehr, construită de Rusia. În Pakistan, la Peshawar, cel puțin 78 de persoane au fost ucise într-un atentat terorist petrecut în apropierea unei biserici. Peste 100 de persoane au fost rănite și Ministerul de Interne informează că 11 se află într-o stare gravă. Iar în Azerbaijan, coaliția partidelor de opoziție susține că mulți simpatizanți au fost împiedicați de poliție să participe duminică la un miting electoral la Baku. Alegerile prezidențiale sunt programate pentru 9 octombrie, când candidatul opoziției Kamil Ghasani se va confrunta cu actualul președinte autoritar al țării, Ilham Aliyev. Aliyev a venit la putere în 2003, când i-a succedat tatălui său.
Vremea în Moldova și în lume.
Timpul rămâne ploios și rece, cu numai câteva raze timide de soare. Temperaturile toamnă între 16 grade la Briceni în nord, 17 în centru și la Chișinău și 19 în sud la Comrat și Cahul. De marți cel puțin ploile încetează, dar maxima rămâne sub 20 de grade. Ploaie și în oraș și la vest în România, unde temperaturile sunt ceva mai ridicate, între 17 grade la Iași și 24 la București. Europa Centrală stă și ea în cea mai mare parte sub nori, la Budapesta și Viena vor fi însă peste 20 de grade. Mult soare, în schimb, în vestul Europei, 24 de grade la Paris și Londra. Și la fel de frumos în sud, cu temperaturi între 33 de grade la Lisabona și Madrid, 26 la Roma și 27 la Atena. În estul Europei, ziua va fi ploioasă, de la Sankt Petersburg și Moscova până la Kiev, cu temperaturi între numai 13 și 15 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Premierul Iurie Leancă se întâlnește la Tiraspol cu liderul separatist Evgeni Șefciuc. Leancă declara vineri că vrea, între altele, să se treacă, citez, la discuțiile privind statutul regiunii în componența Republicii Moldova. Curtea Constituțională va examina constituționalitatea votului din Parlament asupra raportului Comisiei de Investigare a Incidentului din Pădurea Domnească. Autorul sesizării, avocatul parlamentar Tudor Lazăr, susține că în acest caz a fost încălcat articolul privind separarea puterilor în stat între puterea judecătorească, legislativă și executivă. Iar Curtea de Conturi examinează raportul privind modul cum Ministerul Economiei și unele instituții din subordinea acesteia au cheltuit banii anul trecut. și acum agenda internațională. Premierul Japonei Shinzo Abe începe o vizită în Statele Unite și Canada, în timp ce președintele Bulgariei Rosen Plettnev merge la New York în ajunul deschiderii dezbaterilor adunării generale ONU. La Moscova are loc summitul investițiilor, la care participă vicepremierul Igor Șuvalov și ministrul de finanțe Anton Siluanov. Iar la Viena are loc o nouă ședință a conducerii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, unde este de așteptat să fie discutată și recenta declarație a președintelui iranian Rouhani, care afirmase că țara sa nu vrea să producă nicio armă de distrugere în masă. Se speculează că această declarație ar fi făcut posibil acum o întrevedere cu președintele Barack Obama cu ocazia adunării generale ONU.
Interviul emisiunii.
Premierul Iurie Leancă se întâlnește pentru prima dată direct cu liderul separatist Evgeni Șefciuc, astăzi la Tiraspol. Atât Leancă cât și vicepremierul său pentru reintegrare, Eugen Karpov, cred că a venit momentul să se discute și aspectele politice ale unui eventual acord privind statutul Transnistriei. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eugen Karpov.
Domnule Karpov, mult s-a discutat despre nevoia acestei întâlniri dintre premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Miza pe care o pune Chișinăul e mare?
Chișinăul nu a pus miză pe prima întâlnire ca una cu caracter decisiv. Prima întâlnire, de obicei, între două persoane, își are ca scop o cunoaștere reciprocă, o posibilitate de a stabili un început de dialog. Exact asta am spus-o imediat după ce a fost desemnat guvernul în frunte cu prim-ministru Iurie Leancă. Vreau să spun că ne-a costat multiple eforturi și Chișinăului și reprezentanților președinției în exercițiu a OSCE, mă refer la partenerii noștri ucraineni, ca să obținem această întâlnire. Inițial, domnul Cojara, ministrul ucrainean de externe, a propus ca această întâlnire să se desfășoare sub auspiciile președinției OSCE. Au fost propuse și perioade, și locul, Odessa. Noi din start am acceptat, dar diferite obstacole au fost întâlnite din partea partenerilor noștri de la Tiraspol.
Și de ce ați rămas la această locație, orașul Tiraspol?
Într-un final, noi, mă refer delegația de la Chișinău, am propus ca întâlnirea să aibă loc indiferent la Chișinău, Tiraspol, Bender, în incinta unui sediu al reprezentanței OSCE în Republica Moldova, astfel încercând să excludem orice obstacole legate de timp, loc, perioadă și așa mai departe. Într-un final, avem înțelegerea că întâlnirea se va desfășura luni la Tiraspol, în incinta unui hotel din această localitate. Deci, important
hotelul
este
Rusia,
hotelul Rusia, tot în acest hotel ne-am întâlnit și în perioada când prim-ministru era domnul Filat.
Domnul Leancă a fost și mai nuanțat sau și mai precis. El a spus că vrea să facă cunoștință cu domnul Șefciuc, dar e timpul să se discute la modul cel mai serios și problemele cele mai importante, cum ar fi statutul regiunii transnistrene. Asta a spus premierul.
Doar pot să confirm că poziția noastră a celor de la Chișinău, în special celor care sunt implicați direct în negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean, se bazează pe faptul deschiderii tuturor coșurilor pentru discuții și problemele sociale-economice și problemele juridice-umanitare și problemele politice și de securitate. Este absolut evidentă interdependența dintre aceste coșuri. Nu putem rezolva probleme serioase cu caracter economic sau cu caracter juridic dacă nu avem o platformă politică pe care să încercăm să construim acele mecanisme care să ne apropie. Este foarte important să avem o înțelegere comună de unde pornim și unde trebuie să ajungem. Și aici doar reconfirm poziția premierului că noi trebuie să lucrăm pentru ca să ne apropiem unii de alții, să acționăm astfel ca viața cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de pe care mal locuiesc aceștia, să fie mai bună.
Iar poziția Chișinăului ar trebui să fie acceptată și de către partea tiraspoleană.
Evident că în orice negocieri rezultatul este obținut când se ajunge la un compromis. Și noi suntem pregătiți să acceptăm mișcarea spre un compromis. Dar evident că acest compromis trebuie să fie rezonabil, trebuie să facă astfel ca statul Republica Moldova să fie unul și mai puternic după reglementarea conflictului transnistrean. Să fie un stat fiabil, să fie un stat democratic, să ne dezvoltăm economic, să respectăm drepturile omului și astfel eu cred că rezultatul va corespunde intereselor populației.
Realitatea de astăzi și premizele permit reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Realitatea este că astăzi nu putem vorbi despre perioade exacte când vom avea proiectul acelei reglementări a conflictului transnistrean care va reunifica țara. Evident că depunem eforturi și noi, reprezentanții Chișinăului, și partenerii noștri internaționali. Vedem și eforturile actorilor internaționali implicați nemijlocit în formatul 5+2. Dar, spre regret, astăzi Republica Moldova parcurge o perioadă nu foarte ușoară, inclusiv din punct de vedere a unor procese care au un caracter mai mult geopolitic, aș spune eu, nu neapărat intern. Noi suntem martorii unor evoluții nu tocmai favorabile Republicii Moldova.
Dar cine joacă astăzi cartea Transnistriei?
Putem vorbi astăzi despre care sunt interesele în jurul Transnistriei și nu neapărat care sunt actorii principali, cu toate că ei sunt vizibili. Astăzi reconfirmăm faptul că Republica Moldova este orientată spre Europa. Noi promovăm integrarea europeană și reformele democratice pe care le avem în planurile noastre de acțiuni cu partenerii europeni. Pe de altă parte, există tendințe pentru reorientarea politicii moldovenești spre un vector euroasiatic. Și aceste tendințe sunt vizibile, există forțe din exterior, în special este Federația Rusă, statul care oficial promovează acest deziderat. Partenerii din Tiraspol consideră că orientarea euroasiatică ar fi o prioritate pentru dezvoltarea regiunii. Noi considerăm că aici trebuie să ajungem la un compromis și să vedem tendințele care le avem în regiune, nu doar în Republica Moldova. Dacă vedem și procesele care se întâmplă în Ucraina, statul vecin, dar un stat cu o pondere foarte mare pentru dezvoltarea noastră ulterioară, vedem că vecinii noștri se orientează la fel spre Bruxelles. Și atunci este evident că dacă Chișinăul și Kievul se mișcă într-o anumită direcție, este foarte greu să credem că regiunea transnistreană ar putea avea un viitor diferit de restul teritoriului din zona noastră.
Vicepremierul Eugen Carpov, intervievat de Valentina Urs. În fiecare dimineață, la 6:30 și la 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o problemă de actualitate.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles.
De ce nemții lucrează mai puțin, dar produc mai mult decât noi? O întrebare frecventă la care răspunsurile sunt tot atâtea clișee. Industrializare, disciplină, ordine, tradiția respectului muncii. Oficial, germanii lucrează 1400 de ore pe an, față de 1700 în țările din sud, Portugalia, Spania, Italia, și 2000 în Grecia. În realitate, oricine a trăit în Germania știe că germanii chiulesc și fraudează la fel de mult cât în orice țară mediteraneană. S-a spus chiar că fraudarea fiscului îi dă neamțului o plăcere mai mare decât cea sexuală. Ajunge să vezi în orice oraș numărul uriaș de firme de consilieri fiscali, de acei Steuerberater, mai numeroși decât cabinetele medicale, cele de bronzaj și sex shop-urile la un loc. Multă lume, mai ales în sectoarele manuale, precum în construcții sau în abatoare, muncește enorm pe salarii extrem de mici. Germania a rămas foarte competitivă și pentru că patronii pot plăti salarii foarte coborâte. Există un număr uriaș de mini-joburi plătite 500 de euro pe lună. În Germania, spre deosebire de țările vecine, un lucrător poate fi plătit și 3 euro pe oră dacă el acceptă. La salarii care nu depășesc 450 de euro, patronul nu plătește nici taxe, nici securitate socială. Franța și Belgia au depus de altfel plângeri împotriva Germaniei în fața Comisiei Europene pentru dumping social în abatoarele și în sectorul industrial al cărnii. Asta face că foarte multe fabrici și întreprinderi din sectorul cărnii din Franța și Belgia își mută de la o vreme activitățile principale în Germania. În Belgia, decuparea unui porc costă aproape 5 euro, în Germania se poate coborî până la 1 euro. La fel, în sectorul construcției de automobile din Germania, rentabilitatea e asigurată în unele uzine de numărul mare de muncitori estici plătiți mult mai puțin decât germanii. În Germania, de asemenea, spre deosebire, până și de o țară ultraliberală cum e Marea Britanie, nu există un salariu minim legal. În Belgia, salariul minim pentru un tânăr de 22 de ani, de pildă, este de 1300 de euro. În Germania, același tânăr ar putea lucra în aceleași condiții pentru mai puțin, iar dacă e vorba de muncitori din Est, atunci pragul de jos poate coborî până la limitele dumpingului. Ministrul belgian al economiei, Johan van de la Note, a calificat chiar condițiile de muncă din anumite sectoare în Germania drept inumane. Presa belgiană le-a comparat cu cele din China. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine, este dimineață, la 6:30. Dar nu uitați, până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală, la ora 19, ediția de seară și la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org sau pe Facebook.